joprojām svarīgs ir šis pats tradicionālais ekonomiskais faktors, jo atalgojuma atšķirības starp pārtikušām Eiropas Savienības valstīm un jaunajām Eiropas Savienības valstīm, sevišķi šīm postpadomju bloka valstīm, ir joprojām ļoti būtiskas. Taču parādās jauna būtiska tendence, ka jaunākām paaudzēm ne mazāk svarīgi un pat svarīgāk ir neekonomiskie iemesli, kā jaunas pieredzes gūšana. Tas ir vai studijas vai darba nolūkos, valodu apguvi un tādiem jautājumiem. Puse no visiem imigrantiem faktiski ir remigranti, tātad tie, kas atgriežas no emigrācijas, un tur gan mums ir dati par tiem galveniem faktoriem, kas šo atgriešanos Latvijā sekmē, un tie šobrīd pamatā ir emocionāli. Pietrūks ģimenes un draugi, ir ilgas pēc Latvijas.
2009. Gada finanšu krīzes sekas bija plašs emigrācijas vilnis. Vai Covid krīze un tas, kā Latvija ar to tiek galā, var sekmēt ko līdzīgu vai tomēr ne?
Būtiskas atšķirības šobrīd ir, kas man liek domāt, ka pandēmija neradīs pieaugošu emigrācijas vilni. Pirmā ir tā, ka ekonomiskās krīzes laikā Latvija patiešām ļoti smagi cieta, viena no Eiropas Savienībā vissmagāk valstīm, kas cieta, kamēr pandēmija ir visur. Tomēr jau bija vieta, kur aizbraukt, kur ir labāk, bet šobrīd koronavīrus ir pilnīgi visur. Otra lieta, kas ir nemazāk būtiska, ka krīzes laikā faktiski iedzīvotāji bija pamesti savā vaļā, un valdība ļoti minimālā veidā sniedza kādu spilvenu tiem, kurus krīzes skāra vissmagāk. Šobrīd valdība tomēr reaģēja citādāk. Valsts daudz dāsnāk atbalstīja tos, kurus pandēmija skar smagi, tieši ekonomiskā ziņā.
Ko Latvija zaudē un iegūst emigrācijas dēļ?
Brīva darba spēka kustība un brīva iedzīvotāja mobilitāte ir viena no Eiropas Savienības šīm pamatbrīvībām un pamatvērtībām. Būtu diezgan dīvaini, ja mēs pasludinātu, ka vietsēdība un neizbraukšana no Latvijas ir tas, kas ir mūsu viskaut kādu neapstrīdamā svētā govs. Cilvēki migrē un pasaules tendence ir arvien pieaugoša migrācija, taču mainās šie migrācijas paradumi un var teikt, tie aizbraukšanas un atbraukšanas cikli, ja mums izdotos šo emigrāciju kompensēt ar atgriešanos, kas šobrīd nenotiek, diemžēl, vēl mazākā puse aizbraukušo atgriežas, tad te varētu runāt jau par šiem migrācijas ieguvumiem, jo tie, kas ir bijuši ārvalstīs un atgriež uz Latviju, tomēr pārnes jaunas zināšanas prakses, ir cits skatījums uz lietām. Šeit tad mums veidojas tāda plašāks ideju kokteilis, kas faktiski varētu attīstību stimulēt.